Hledání nepřítele, napsal Lubor Kysučan. Když byl roku 410 po Kristu dobyt Řím gótským králem Alarichem, vyvolala tato událost v římské říši šok dosud nepoznaný. Ještě dříve než římská společnost propadající se na ekonomické i morální dno započala s odstraňováním následků pohromy, rozpoutal se velký hon na viníka. Pohané tvrdili, že za všechno mohou křesťané, kteří zavádění nového náboženství měli urazit původní antické bohy. Křesťané pro změnu obvinovali pohany z toho, že katastrofu způsobilo jedině jejich tvrdošíné lpění na původním náboženství. Živý ohlas těchto sporů nalezneme v prvních kapitolách Augustinova velkého díla De Civitate Dei, jehož vznik byl přímo podnícen rozbouřenou atmosférou doby. Taková modelová situace se v dějinách opakovala mnohokrát předtím i potom. Kdykoliv se nějaká společnost ocitla v krizi, bylo zapotřebí nalézt viníka, v jehož osobě se zhmotnily všechny úzkosti, strachy, frustrace a komplexy doby, nešťastníka jehož obětováním se všechny problémy měly rázem vyřešit. Podobně každá despocie, každá uzavřená společnost žije z představy nepřítele. Pokud, a tak je tomu většinou, nepřítel neexistuje, musí se jej nalézt či vytvořit v zájmu vlastního přežití. V rovině folkloru můžeme odpovídat této odvěké stránce lidské psychiky schazováním kozla z věže, kterýžto zvyk se pěstoval například na svátek svatého Jakuba v Hronově. Dotyčný kozlý nešťastník pak sebou odnáší všechny neduhy, starosti, hříchy a viny obce. Navíc v našem světě teroristů, posedlých vrahů a celých učení nenávisti nalezneme kolem sebe bohužel nemálo lidí, kteří čerpají svůj elán vital ze vzteku na svět, lidstvo či některého jeho konkrétního zástupce, lidí, jež při životě udržuje pouze naprostá nenávist a pohrdání druhými. Obvykle se terčem a první obětí tohoto vyšinutí doby i lidské duše stávají lidé talentovaní, velkorysí, zdatní a úspěšní. Prostě lidé, kteří něčím vynikají nebo se pouze čímsi odlišují. Lhostejnost a barvou pleti, náboženstvím či politickými názory. Lidé, kteří jsou sví a tudíž jiní než všeobecně vyžadovaný ideál, nevzrušivé šedi a průměrnosti. Není divu, že v dějinách hrál dosti často roli onoho hromosvodu komplexu a rozmaru mocných i lůzy, mimořádný a v něčem snad v skutku vyvolený židovský národ. Mimořádný i svým údělem a pro svou výjimečnost však jakoby vyvolený i k utrpení. Lhostejnost v dobách římských císařů, nejkatoličtějších veličenstev či zcela nekatolické třetí říše, za vlády báťušků carů, stejně jako za králování báťušky Josefa Vysarionoviče. Právě oni byli ti zlí, plutokraté a vykořisťovatelé, ale zároveň škaredí socani a komunisté. Stejně vinivší bídou světa byli ovšem i tehdy, když se nezabývali ničím jiným než podobným prodejem tkaniček od bot. Právě zde se ocitáme přímo u kořene zla zvaného antisemitismus. Zla, vracejícího se k nám ve vší své iracionalitě a zhovadilosti zcela nepochopitelně i dnes, v době po křišťálové noci a po osvětími. Avšak proč právě, či spíše také, k nám do země, již se toto celoevropské zlo navzdory řadě jiných nectností dlouho úspěšně vyhýbalo? Ačkoliv už 3 roky usilujeme o otevřenou společnost, duchovně vězí velká část národa ještě v hluboké totalitě i s její potřebou nepřítele. A ostatně i každá revoluční, přechodná doba na zlomu epoch je v jistém smyslu totalitou na ruby, jež ve své vášnivé nedočkavosti také potřebuje svého nepřítele. Podobnou analogii nám nabízí Německo, což se ty nejsurovější nedávné násilnosti vůči cizincům neodehrály právě v jeho východní části, jejíž obyvatelstvo vnímalo po 40 let svět rozdělený na my a ty, kdo jsou proti nám. Zatímco v kulturních evropských demokraciích vyburcuje ovšem jakýkoliv útok na lidskou, náboženskou či národní integritu mocné protesty veřejného mínění, v naší zemi, kde mnoho lidí vzrušuje tak jen zdražení benzínu nebo cigaret, projdou bez sebemenšího náznaku nevole i ty nejsprostší projevy nenávisti. A pokusy o jejich právní postih připomínají spíše špatný vtip. Nejsmutnější na celé věci je pak skutečnost, že se k těmto nenávistným, zejména antisemickým útokům mnohdy propůjčují lidé považující sami sebe za křesťany a vystupující jakoby z křesťanských pozic. Má-li však náš národ v této zemi obnovit občanskou společnost, je jen na něm, aby se proti těmto nehumánním projevům důrazně ozval, ať už přicházejí odkudkoliv a ať už se maskují jakkoliv svůdným a líbivým, třeba i křesťanským slovníkem. K tomu však nestačí jen hlasitě křičet nebo demonstrovat na ulici, psát rozhořčené články či dopřát horkokrevným redaktorům neslavně slavné politiky menší posezení v chládku. Vytrvalý boj proti antisemitismu by se totiž velmi snadno mohl zvrhnout v podobnou tragikomedii hledání nepřítele, jakou jsou senzační odhalování židovsko-zednářského spiknutí či nejapné statistiky židů činných v politickém a kulturním životě. Prvním krokem k uzdravení je posun našeho vlastního smýšlení, proměna v nás. Svobodní lidé netrpí stihomamem. Svobodní lidé dokáží utvářet svůj osud bez utkvělé představy nepřítele, ať už jim mají být židé nebo antisemité. Ve svém prvním novoročním projevu pronesl Václav Havel klíčovou větu. Všichni jsme vinni. Státnicky nebyla tato věta zrovna šťastná, neboť směšovala právo s morálkou a ve svých důsledcích vedla k našemu sametovému pokrytectví, které umožnilo bezstarostný život hrdelním zločinům. Ve své podstatě nám však sdělila hlubokou pravdu. Zlo, nepřítel, vina, hřích je přítomen jen v nás. Nemá tedy smysl ukazovat prstem na druhé a hledat tak viníky vlastních proher, nezdarů a otřesů mimo sebe. Přenášíme-li zodpovědnost na druhé, na nepřítele, cizí mocnost, dobu, poměry, zříkáme se sami toho nejcennějšího, čím jsme byli zde na zemi obdařeni. Svobodné vůle.
Milí přátelé, poslouchali jste třetí číslo kulturní...
...v nás. Smysl ukazovat prstem na druhé a hledat tak viníky vlastních proher, nezdarů a otřesů mimo sebe. Přenášíme-li zodpovědnost na druhé, na nepřítele, cizí mocnost, dobu, poměry, zříkáme se sami toho nejcennějšího, čím jsme byli zde na zemi obdařeni. Svobodné vůle.